Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Jelene Guskove sa skupa Globalizacija i desuverenizacija, održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Guskova je govorila o temi globalizacija i očuvanje tradicionalnih vrednosti.
Globalizacija je pojava koja ima različite grane. Sa jedne strane, svi smo svedoci stvaranja zajedničkog prostranstva Evrope. Sa druge strane, vidimo neravnopravnost između evropskih zemalja. Jedni su glavni i oni uglavnom odlučuju. Drugi su poslušni, treći su sluge. A još smo bili svedoci kako su se ponašali stvaravci globalnog sveta prema neposlušnim. Pre svega mislim na Srbiju. Oni koji su pažljivo proučavali balkansku krizu znaju kako je teško bilo objasniti korake i poteze međunarodnih organizacija, jer su izgledali nelogično, nisu bili objektivni, niti pravedni. Međutim, tokom vremena se mogla pronaći određena unutrašnja logika u delatnosti Organizacije ujedinjenih nacija, mirovnih snaga, NATO, Amerike. Svi su imali eksplicitnu antisrpsku orijentaciju. Hteli da spreče ujedinjenje srpskih zemalja, da izoluju Srbe, da ih liši saveznika i sapatnika. Ali Srbi su se suprotstavljali uporno, napadno i tvrdoglavo, kao i da ne postoji srbofobija, kao da se radi i deluje u normalnim međunarodnim uslovima i kao da međunarodno pravo normalno funkcioniše. Sigurni smo da iza sukoba u bivšoj Jugoslaviji nalazi novi svetski poredak. Već je razrađena metoda upravljanja narodima i zemljama u uslovima globalizacije. Naprimjer, svetu se nudi očigledno štetne šeme koje se nazivaju globalne strategije. Naprimjer, Bolonjski proces, partnerstvo za mir i mnoge druge. Pod zastavom globalizacije se većini država na našoj planeti nameću standardi koji podrivaju njihov suverenitet. Ovo se po pravilu opravdava prioritetom tržišta i demokratije, koji smanjuju stepen njihove intelektualne bezbednosti. U Rusiji i drugim zemljama, zahvaljujući pridruživanju Bolonjskom procesu, buknuli su novi obrazovni programi iz ekonomije, sociologije, politikologije itd. Baza mnogih od njih su neoliberalni pogled na svet, totalno neprigodni za razumevanje u društvu koje ih uvozi, pogledi koje deformišu sliku naše realnosti. Danas je metodika počinjavanja u potpunosti proverena. Svaka država ima bolne tačke koje, ako se pritisnu, država pada na kolena. I siromaštvo i nepravde, rastu ulične pobune i zastarelih međunacionalnih konflikata, progoni i surova krvoproliće. Moguće su dariti elite, partije, klanovi, poslovni interese, specijalne službe i vojska. Mogu se posijeti panika i strah, napraviti takva atmosfera da običan čovjek u jednom trenutku prestaje da razume šta se i zašto se nešto dešava oko njega. Balkanska kriza nam pruža mnogobrojne uspješne primjere ovakve delatnosti. Na Balkanu su fenomenalno isprobane, uvežbane metodike prinuđivanja na prihvatanje ponuđenog rješenja, a također i promjena vlasnih struktura. Poslije 90-ih vidite kako to je sve primjenjivano, zato što tu na Balkanu oprobano, sve je probano i sve je prošlo dobro. Znači, poslije toga bio Ukrajina, Gruzija, Irak, a sada Sirije. Isti scenarij, ne menjaju scenarije, tako ako ti bar malo pametan i znaš šta se dešavalo na Balkanu, sada vrlo lako možeš pročitati budući scenarij u tim zemljama. Znači, glavno pitanje na koje treba pronaći odgovor je sljedeće. Šta ili jedan od glavnih, neću reći sami glavni, ali jedan od, šta činiti u situaciji kad se svet sve više globalizuje? Po našem mišljenju, da ne bismo izgubili svoj identitet u vihoru globalizacije, važno je kao prvo da negujemo istorijsko nasljeđe i tradicije naših naroda. Kao drugo, za nas, Slovene, važno je da se očuva jedinstvo slovenskih naroda. Rasmotrit ćemo kratko sada u ovo vrijeme ova pitanja. Smatramo da ne sme da se prekida tradicija, te da se tako nanosi katastrofalna šteta kontinuitetu duhovnog i istorijskog razvoja, koji je povezan sa simbolima vere i samosvesti. Duhovnu istoriju svoga naroda mi moramo pre svega da poznajemo i da poštujemo. Tada nas ona povezuje sa prošlošću, pomaže nam da preko probuđenog poimanja istorijskog razvoja sagledamo sadašnjost i budućnost i omogućuje nam da tu duhovnu istoriju primenimo kroz nove forme i ideje. Konačni cilj kome treba da težimo je buđenje duhovne kolektivne svesti preko individualne svesti. Ovo je posebno važno za Srbe, koji su danas rasuti u nekoliko zemalja, kada je njihov duhovni prostor ispresecan državnim granicama, a razoren od strane nepatriotskih političkih elita. Kod mnogih naroda tradicije se gubi i oni su skloni da preuzimaju tuđe simbole i ubrzo tuđe im postaje draže od svog iskonskog. Zajednica i zajednička kuća više podsjećuju na dom za decu bez roditelja, gde bi kao svima trebalo da bude dobro, ali svako želi da zna i da pamti svoje poreklo. Naše duhovno ujedinjenje je moguće samo kroz poštovanje razlika koje u nama kao u narodima postoje. Ceo svet može da nastavi da se razvije i sazreva na različite načine, ali za iskorišćavanje sobstvenih duhovnih potencijala bolje je primjenjivati zajedničke pozitivne forme. Na novim osnovama, gde ima mjesta za uzajemno poštovanje, mi možemo da idemo zajedno napred, svesni da smo se odgovorni za korišćenje prirodnih resursa naše planete, zemlje i njeno očuvanje, sve dotle to nasljeđe ne pređe na sljedeću generaciju. Treba reći da Evropa danas poligon na kome se izvodi jedan veliki eksperiment. Na jednom, ne previše velikom i ograničenom prostoru, pod istim krovom i po istim pravilima, pokušavaju da žive zajedno narodi koji se nalaze na različitim nivoima razvoja, narodi različitih kultura, vjeroispovesti, mentaliteta, koje se različito odnosi prema svojoj istoriji. Sloveni među evropskim narodima zauzimaju značajno mjesto i zbog toga nas razbiju. A živi u Bjelorusiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Poljskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Ukrajini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj. Kuda se su usmereni vektori njihovog razvoja? Može li se u današnjim uslovima govoriti o jedinstvu slovenskih naroda ili barem o težnji ka jedinstvu? Više decenije u novijoj istoriji u 20. veku oni su se nalazili u drugačijim sistemu političkih koordinata i u odnosu na ostale evropske narode. Geografski i politički oni su činili jedan prostor na kome se istorijski, etnički, kulturni i verske razlike izravnavane upravo ideološkim zadacima, zajedničkim političkim interesima i ciljevima. U takvim uslovima nije bilo teško govoriti o slovenskoj povezanosti. Stalin je odmah nakon Drugog svjetskog rata čak govorio da je potrebno da se formira Savez slovenskih naroda. U periodu postsocijalističkog slobodnog plutanja u svjetskim političkim i ekonomskim vodama, u uslovima kad se nastale nove mogućnosti integrisanja u evropsku porodicu, Sloveni u bivšim socijalističkim zemljama su počeli da naglašavaju posebnosti istorijskog, verskog, duhovnog i kulturnog života svojih naroda, obraćajući najmanje pažnje na slovenstvo. Postalo je primetno smanjenje interesovanja za slovensku ideju. Među Slovenima su se pojavile linije razgraničenja. U početku ta razgraničenja su se očitovala u verskom i geografskom koordinatnom sistemu. 90. godina unutar slovenske grupe jasno se vidjela podjela pre svega na zapadne, Poljska, Češka, Slovačka, južne, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i istočne, Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Slovene. Upravo tada zapadni Sloveni su na prilično civilizovani način rešili svoje probleme i krenuli putem integracije u evropske strukture, ne razmišljajući o svojim slovenskim korenima. Istočni Sloveni su ogrezli u siromaštvu, nespretnim reformama, korupciji i drugim nevoljama. A šta je sa južnim taborom? U južnom taboru slovenstva jasno se izdvaja jugoslovenstvo, to su Sloveni na teritoriji bivše Jugoslavije, znači ili južni bez Bugarske, Tokom 90-ih godina Jugosloveni su prošli kroz ozbiljne iskušenje, međusobne ratove, svađe, uzajemna netrpljivost i deljenje na male etničke grupe. Upravo u to vrijeme u jugoslovenskoj grupi dolazi do podele, uslovno rečeno na zapadne, Slovenije i Hrvatske, i jugo-jugoslovene, to je Srbije, Crna Gora i Makedonije. Pri tom, zapadne Slovenije na Balkanu ispoljavaju težnju ka tradicionalnim zapadnim vrednostima, a važan zajednički faktor im je katoličanstvo. Jugosloveni ili jugo-jugosloveni, koji su pravoslavci, u vreme krize više su težili ka Rusiji i istočnim Slovenima. A u takvoj mešavitoj republici kao što je Bosna i Hercegovina došlo je do razdvajanja na vjerskoj osnovi i republika se podelila na tri dela različite orijentacije, islamski, katolički i pravoslavni. Tako je konačno nastala još jedna slovenska grupa, grupa islamske vjeroispovesti. Pred početak 21. veka podela Slovena na katoličku, pravoslavnu i manju muslimansku grupu postala je vrlo jasna, a razlike među njima u sferi političkih ciljeva i ekonomskog razvoja bili su vidljivi golim okom. Od kraja 20. veka mi vidimo nekoliko procesa. Cepanja nekada jedinstvenog slovenskog prostora i pregrupisavanje u zajedničkoj evropskoj kući u kojoj su ušli neke slovenski narode. Pri tom su prednost imali katoličke zemlje. Sa stanovništva zapadnoevropske civilizacije među Slovenima su postajali privilegirovane zemlje i narodi drugog reda od kojih su većina pravoslavni. Taj proces se najjasnije vidi na primjeru Srbije. Nekada najjača deo Jugoslovena, Srbi su danas rasuti u nekoliko država i oslabljeni politički, ekonomski i teritorijalno. Pri tome proces cepanja slovenskog prostora još nije završen. To se vidi po događajima na Kosovu i Metohiji, u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, a čak i prognoziramo taj proces u Crnoj Gori. Pri tom su međunarodne organizacije igrale veoma važnu, ali ne uvijek pozitivnu ulogu u tim procesu. Ta sada karakteriše Balkan. Politička nestabilnost, gubitak dela političkog suvereniteta, komplikovani odnosi između većinske nacije i nacionalnih manjina, nepoštovanje ljudskih prava, nerešen problem razvoja subvencije, nerešen status država, bojenje kriminala u čitavom regionu itd. Da li je uopšte nešto moguće u tome? U tome moguće jedino što uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa, jačanje saradnje i težnje ka jedinstvu slovenskih naroda, i u tome važnu ulogu treba da igra kultura, nauka i crkva. Bez obzira na izabrane različiti putevi političkog razvoja u svakoj slovenskoj zemlji danas ima snaga koja teže očuvanju slovenskog identiteta. Praktično u svim zemljama su obnovljene i nastavljaju da radi slovenske organizacije. To su Slovenski sabor Bela Rusija u Belorusiji, Fondacija Slovenije u Bugarskoj, kod Lužičkih Srba Udruženje Domovina, u Poljskoj Poljski narodni savez, u Slovačkoj Udruženje Slovenske uzajemnosti, u Sloveniji Udruženje Triglav, u Ukrajini Slovenska stranka, u Češkoj Slovenska unija, u Srbiji Udruženje Sveslav i tako dalje. To znači u svakoj zemlji to postoji i posljednje godine održavaju se slovenske kongresi. Svude imam ja podatke o, znači, o godinama kako i gdje sve to dešavalo i u Moskvi, i Leningradu i u svim tim zemljama, naročito u Češkoj. I uspostavljeni te slovenske kongrese koji su bili ranije. Čak 12. septembra 2008. godine sa teritorije Ukrajine počelo emitovanje celodnevnog programa putem satelita Međunarodni slovenski kanal, International Slavonic Channel. Namenjen gledalcima u celom svijetu, ovaj TV kanal pokriva teritoriju na kojoj živi 1,202 milijuna ljudi. I zaključak, prelazak sa razjedinjenosti na saradnju i jedinstvo zahteva velike napore, posebno uslovima kad se tom procesu se suprotstavlja niz zapadnih zemalja i vojnih organizacija. Važno je da takva tendencija postoji, a njeno pretvaranje u nepovratan proces u potpunosti zavisi samo od slovenskih naroda, a znači i od nas samih.
U drugoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Jelene Guskove sa naučnog skupa Globalizacija i desuverenizacija održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Guskova je govorila o temi globalizacija i tradicionalne vrednosti.